You Morning.
7h, 11h.
À la You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. Nvidia اللي ديال قدمت واحد الانتيليجنس ارتيفيسيال باسكو كلشي تيقدم ديز انتيليجنس ارتيفيسيال مي انفيديا معروفين سي لي ليدر ديال لي كارت غرافيك بور لي جيمر مي اوسي لي ليدر ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال تقريبا كاع لي سيرفور دو الموند راه عندهم دي بوس انفيديا اي هما اللي دابا حاكمينها علاش نهضر عليهم باسكو يلا خرجوا واحد لو موديل سميتو نيتروجين سي ان موديل دانتيليجنس ارتيفيسيال جيمر كيلعب الوغ ديجا هضرت على دي موديل كيدربوا دي زيا كيبقاو يخدموا لها دي فيديو يوتيوب دي فيديو ديال دي ستريمر كيلعبوا داكشي ومن بعد كتدرب هي مي انفيديا عندها واحد لارم سيكريت اللي خلات تخرج لينا دابا ان موديل غراتوي قنبوله شنو هاد لارم سيكريت سكو عندها هي لو سيرفيس دو كلاود جيمنج سميتو جي فورس ناو هاد لو سيرفيس سي لي جون كي تكونيكتاو لي سيرفور انفيديا وكيلعبوا Du coup, elle a accès non seulement à la vidéo, mais aussi les touches, les qui tapent les joueurs, mais qui sont là. Donc, je nous dis, chaque vidéo, il y a un jeu, ou peut-être le texte de la vidéo, il y a une petite manette qui fait les boutons, les tourcos. Et donc, l'IA, mais qui trouve la vidéo, qui sait, je nous
dis,
mais aussi les boutons, les tourcos. Et ils l'ont entraîné à 40,000 heures, les jeux, donc, il y a 6 joueurs, il y a 40,000 heures. Et donc, d'abord, l'IA, elle maîtrise 1000 jeux. Et alors, au moins, comment il présente la chose, c'est absolument. Quel est des jeux fait au moins de la partie qui est mal farming. Farming, il y a mis quatre machines chez eux, ou quatre quatre de la même tâche. Je trouve les points, puis là-bas, quatre chiens, quatre tâches. Genre, là, tu fais les petits personnages, les phases à d'autres cales, ou c'est ennuyant. Mais quel est le coup, tu veux que je te
montre les
باش ترجعوا تلقاو او موا ما نديروش الوقت في هادشي مي بون هادي قالتها سي فري دونك هاد لوزاج كاين وعصب بزاف ديال الناس كنت تقول لك سي لا تريش مي سورتو هاد لو موديل غادي يصلح بوغ لي ديفلوبور ديال لي جو اللي مي كيبغيو يتيستيو لي جو ديالهم نورمالمون كاين دي تيستور اللي كيبقاو دي زور كيديروا هاد لا تاش دو فاسون ريبيتيتيف اونيوز دونك بوغ هاد لي تاش دو تيستينغ ديال لي جو باش يلقاو لي بوغ اي تو سا Eh ben, Hadlia, elle pourra le faire. Parce que, en plus, donc, tu maîtrises de base la plupart des jeux. Donc, toi, devant n'importe quel jeu, elle est d'office 50% plus efficace que n'importe quel joueur. Donc, on a déjà des modèles d'IA incroyables. Et donc, les gens qui s'intéressent au bras, ou peut-être ils t'aiment le home et télécharger, ou ils chauffent un petit kiffage d'ailleurs, c'est plutôt Nitrogen. Donc, il suffit de taper ça, Nvidia Nitrogen, Google. Et vous aurez accès à notre nouveau modèle.
Merci beaucoup Mehdi. Et puis on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
À demain.
Bougez pas, restez avec